Så flott å kunne få lov til å stå her og dele Guds ord med dere i dag. Det alltid en glede. Vi skal gå videre egentlig i den serien som vi har vært inne i en stund. Vi har jo kikket to søndager på det som har med autoritet å gjøre tidligere, og forståelsen av autoritet. Vi har sett på bibelsk lederskap, på det som har med tjenestegaver og eldstefunksjon å gjøre, og vi har også sett på dette som har med Guds ordning og hodedekke, altså hva Gud vil med mann og kvinne i forhold til det å demonstrere noe i den fysiske verden og i den åndelige himmelske engleverden. Og det en fantastisk viktig side i det. Og i dag så skal vi snakke om at ekteskapet Guds ordning for samliv mellom mann og kvinne. Så vi tror på det, og da trenger vi på en måte å løfte det opp. Og da det ganske naturlig å begynne med begynnelsen, fordi at vi trenger å alltid å spørre oss selv, hva det Gud vil ha? Han jo skaper. Så det jo ikke vi som skaper, vi bare skaperverket. En fruktet resultat av at Gud har villighet nå og skapt nå. Og han skaper, og han har en hensikt og en plan med hvorfor vi her. Og han har også en hensikt og plan med hvordan vi lever sammen på jord. Og derfor så trenger vi å gå tilbake liksom til starten og begynnelsen for å få fatt i hva Gud vil med det som har med ekteskap og samliv å gjøre. Så la oss gå til 1. Mosebok kapittel 1, vers 26-28 aller først. Der står det, Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krypet som de kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og over fuglene under himmelen, over alle dyr som det kryr av på jorden. Så her begynner Gud med å si noe med, la oss skape menneske i vårt bilde og la oss skape mann og kvinne. Og i dag så det faktisk ganske viktig. Gud har skapt mann og kvinne. To biologiske kjønn for å være med og reflektere på jord hvem Gud i himmelen. Og han har også gitt oss et oppdrag om å fylle jorden og bli mange. Så det er viktig at vi får Guds tanker her fra starten om hva Gud vil ha. Og når vi går videre til 1. Mosebok, kapittel 2, 18 og til 24, så står det det verset akkurat her, men det var ikke godt for mannen å være alene. Men Gud ville gi mannen en hjelper, en ved hans side, kvinnen, som da Gud bygde ut av mannens ribben, satt ved mannens side, som gjorde at mann og kvinne var ett. Fordi at de hører sammen. Og så ser vi da her, rett og slett i vers 24, det første ekteskapet som inngås. Det første bryllupet og ekteskapet som vi kan lese om i Bibelen, finner vi i kapittel 2. Det står, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så her beskrives det fra starten av hva ekteskapet fra Guds side, og hva Gud vil ha. Og Jesus bekrefter ekteskapet mellom mann og kvinne. Når du går til Nye Testamentet, så leser vi for eksempel i Matteus kapittel 19, vers 4-6, når de fariserne kommer og diskuterer med Jesus rundt ekteskapet, så tar Jesus dem tilbake til begynnelsen og sier at har dere ikke lest at fra begynnelsen av så skapte Gud dem til mann og kvinne til å forlate sin far og sin mor, holde fast ved sin kvinne, og de to skal være ett kjød. Og det Gud har sammenføyd, det skal mennesker ikke skille. Så Jesus bekrefter disse tingene her i det nye testamentet, og fører oss igjen tilbake til begynnelsen. Og Paulus bekrefter det samme. Hele veien så ser vi disse konsekvente bildene og av hva Gud vil ha. Gud vil ha ekteskap mellom mann og kvinne. 1. Korinterbrev 7, Efeserbrevet 5, 1. Tessalonikerbrev 4 for eksempel, er vers, vi skal ikke lese de, men ta de med deg, og kikk gjerne på de, og som de sier veldig tydelig hva Gud vil ha I ekteskapet, og hva ekteskapet skal være, og at ekteskapet mellom mann og kvinne. Og så ekteskapet en pakt, og en bundet avtale innenfor Gud, mellom mann og kvinne. Og det Bibelen veldig tydelig på. Og verdiene I pakten, som vi finner fra Guds side, det er kjærlighet. Det trofasthet. Det lojalitet. Det livslanghet. Alle disse verdiene finner du rundt ektepakten, som sier noe om hva Gud vil ha. Når ekteskapet blir jo I Bibelen beskrevet som en pakt som inngås foran Gud, og det også underforstått på alle de plassene som ikke eksplisitt snakker om pakt. Men når vi leser om Adam og Eva, så må vi forstå det som et paktsforhold når vi leser Guds ord. For det er skrevet I en paktskultur. Bibelen en paktsbok. Så pakt var brillene på en måte som folk så verden gjennom. Og det trenger vi å forstå. Og I dag så det på en måte litt sånn fremmedelement. Vi mer og mer liksom uforpliktet, større og større fri til å tenke og leve sammen som man vil. Sånn det ikke fra Guds ord side. Gud vil pakt. Gud vil forpliktighet. Gud vil livslanghet. Gud vil livslang trofasthet og kjærlighet mellom mennesker. Og det interessant at når du leser det her hebraiske ordet for trofast kjærlighet som hesed, så finner du det faktisk 250 ganger. I det gamle testamentet, og det blir både beskrevet som pakt mellom Gud og menneske, men det blir også beskrevet som mellommenneskelige pakter, altså mellommenneskelige relasjoner, blant annet ektepakten. Og så det fantastisk å lese og skjønne det at Gud, han en paktsgud. Vet du hva? I Gud så finnes det kjærlighet, trofasthet. Lojalitet, altså rett og slett I Gud så finnes det har opphav I den treenige Gud. Og I fellesskapet mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd så finner du kjærligheten, trofastheten, lojaliteten. Det evige perspektivet av at Gud ærer Sønnen, Gud sender Sønnen, Sønnen ærer Faderen. Sønnen sier at jeg kan ikke gjøre noen ting enn det Gud ber meg om. Kristus sender ånden. Det et kjærlighetsfellesskap I Gud. Og da skjønner vi enda mer av hvorfor vi ser det vi ser I 1. Mosebok 1, vers 26, når det står at «La oss skape mennesket I vårt bilde, så de ligner oss». Og her blir det referert til treenigheten, til det som finnes I Gud. Og vet du hva? Du og jeg skapt som mann og kvinne. Og for oss som lever I ekteskap, I det å reflektere Gud på jord. Ekteskapet mellom mann og kvinne satt på jord for å uttrykke på jord det som finnes I det himmelske. Den kjærligheten, trofastheten og lojaliteten som finnes I Gud, den ment til å uttrykke noe på jord. Som en ordning for både mennesker og makter og myndigheter om at Gud, om hva Gud vil ha. Gud vil ha bestemte ordninger for fellesskap mellom mennesker. Ikke det fantastisk? Og så har jeg lyst til å si litt om at I ekteskap så finner man underordning mellom mann og kvinne, og man finner at ekteskapet et team. Så I 1. Korinterbrev 11, vers 3, og I Efeserbrevet kapittel 5, vers 22 og utover, så forteller Bibelen oss at på samme måte som Gud hodet for Kristus, så mannen hodet for kvinnen I ekteskapet. Og Bibelen klar på at mannen skal lede familien sin ved å tjene familien, og han satt til å være hodet og leder for familien. Og så det viktig også å se at når det sagt, så så måten en mann vinner sin kone på I underordning, ved å elske og ære. Det hele premisset for underordning, kjærlighet først. Før underordning. Så kjærlighet kommer før underordning. Efeserbrevet kapittel 5, 22 sier at man skal elske sin kone som seg selv. Og hun skal ha respekt for sin mann. Og den rekkefølgen ikke tilfeldig. Det begynner med at mannen legger sitt liv ned. Det egentlig så begynner med at Kristus, som vårt eksempel, legger sitt liv ned i kjærlighet for menigheten, bruden sin. Slik at bruden kan gi en respons tilbake til Kristus og bøye seg for han. På samme måte som det bildet vi som mann og kvinne kalt til å reflektere mellom hverandre. Så der du har fravær av sann kjærlighet i et ekteskap, der vil du ha fravær av en sann forståelse av autoritet. Dere med på det? Fravær av sann kjærlighet vil ofte skape behovet for å herske og kontrollere og sette seg over på en feil måte. Mens mannens kall i ekteskapet, det å forstå at han satt til å lede familien sin ved å elske familien sin. Ved å tjene familien sin. Ved å være oppofrende. Ved å legge sitt liv ned. Så det det bibelske grunnlaget som gjør at underordning kan fungere på en sunn måte. Og da det fra Guds side i det kristne ekteskapet, når du leser om det, så finnes det faktisk ikke likestilling. Men det finnes likeverd. Per Arne nevnte på det i de første, tror jeg var første gang han forkynte rundt autoritet, at du finner likeverdet, vi like mye verdt. Mann og kvinne som står ved hverandres side og hverandres like. Ikke sant? Men så det ikke likestilling, vi ikke like i funksjon. Vi ikke like i rolle. Og vi er skapt av Gud til å være ulike, men vi skapt til å være dette teamet som jobber sammen og utfyller hverandre og styrker hverandre og gir hverandre rom for blomstring sammen likevel. Så Gud har gitt mannen funksjonen av å være hode og leder i ekteskapet, men det må alltid være, dette her fungerer når det finnes en åpenbaring av Guds ordninger. Så det viktig at det er først når du har en åpenbaring av hvem Gud at du forstår hva Gud vil ha på jord. Så hvis jeg som en mann forstår at jeg må lede familien min sånn som Kristus elsket sin brud og ga seg selv for den, så må jeg lede familien min og legge mitt liv ned for Sissel og mine barn. Så har jeg en åpenbaring av Jesus i det. Og da tar jeg min plass sånn som jeg er satt til. Mens når Sissel forstår at, oi, mannen satt til å styre og lede, så kan hun få være med å gi meg den plassen jeg ment til å ha. Og så skjer dette i en sunnhet av en åpenbaring av Guds ord. Og det tror jeg kjempeviktig. Og i hvert fall sånn som det fungerer for meg og Sissel i vårt hjem, så snakker vi sammen om alt. Vi snakker sammen om det vi holder på med, beslutningene vi tar, ting vi har lyst til å gjøre, ting vi har lyst til å holde på med. Vi lytter til hverandre, vi prater sammen, vi hører hverandre. Vi kan være uenige rundt ting, men vi finner hele veien en vei. Målet å finne sammen, for det finnes en kjærlighet der, av å ville sammen, av å tro på det og jobbe sammen. Og hvis det skulle komme da til noe som gjør at vi litt uenige, eller ikke helt finner en vei, så vil faktisk Sissel gi meg det mandatet å si, men Morten, hva blir det til nå? For noen må ta beslutningen. Og da vil jeg måtte ta den beslutningen med det ansvaret det medfører. For det på en måte å være en som beslutter noe, da må man også ta ansvaret. De to tingene henger sammen. Og i det så snakker vi om hele den prosessen, og så gir vi det her til Gud, og så vandrer vi sammen i det her. Og jeg tror det var så viktig å skjønne at dette her skjer i kjærlighet. Dette her skjer til det beste for familien. Denne måten å leve på trenger vi å arbeide ut fra at kjærlighet og det å legge sitt liv ned for familien er grunnlaget for å leve på den måten her. Og da det godt å leve i Guds ordning. Jeg har lyst til å si noe om det som går på underordning og tradisjonelle kjønnsroller. Fordi at En stor misforståelse fra mange at liksom man tenker at underordning det samme som tradisjonelle kjønnsroller og kjønnsrollemønstre, men det det ikke. Så det må på en måte ikke forveksles eller sammenblandes. Så det er veldig viktig å forstå det at ikke sant, menn og kvinner kan være hjemme med barn. Menn og kvinner kan stå på kjøkkenet. Menn og kvinner kan jobbe med praktiske ting. Ikke sant? Så poenget med disse tingene her handler ikke om hvem som skal gjøre hva. Det handler bare om at mann og kvinne forskjellige i funksjon. Mens i ekteskapet så må de frigjøre hverandre til å, der hvor man har styrker, så gi rom for de styrkene. Der hvor man har gaver, gi rom for de gavene. Jeg tenker det som mann og kvinns oppgave, og manns oppgave, jo å gi rom for det livet som finnes i familien. Og da det jo sånn at da kan jo kvinnen være ute, eller si på økonomi da. Hvis jeg og Sisse snakker rundt økonomi, og vi spør hverandre, hvem som sterkest på det å ta ansvar for økonomien? Og Sisse er sterkere enn meg, så la henne få ta det ansvaret for økonomien. Hvis vi er flinke på å lage mat begge to, og sånne ting, så bytter vi på å lage den maten på kjøkkenet. Så enkelt det. Eller hvis jeg hadde hatt en kone som hadde vært tømrer, og jeg hadde hatt 10 tommeltotter, så tror jeg hadde spurt henne om å lede det arbeidet på å bygge den terrassen. Og så hadde heller jeg vært assistent. I stedet for at jeg skal stå opp, nei, jeg er mann. Dette er min jobb. Nei, la de med styrkene få lede an. Så jobber vi sammen. Så det er viktig å skjønne at dette her henger sammen, og at underordning ikke det samme som liksom tradisjonelle kjønnsroller, for der kan vi gå litt feil. Og det viktig å ha klart for oss de tingene der. Og så har jeg lyst til å si litt om ekteskapet som et team. Dere med på det? Ekteskap et team i funksjon. Der mann og kvinne ulike i funksjoner, men de utfyller hverandre og leder og har ansvar for familien sammen. Og der ikke mannen ment til å plassere seg opp på en sånn pidestall for å herske og kontrollere. Mannen satt til å være en tjener for familien. En som legger sitt liv ned. Og, ikke sant? Vi ser det i Guds ord at kvinnen skal underordnes av mannen. Men hvem skal mannen underordne seg? Han skal underordne seg Kristus. Så 1. Korinterbrev 11:1 for eksempel, så står det at vi er alle underordnet. Så det betyr, jeg kan ikke behandle Sissel som jeg vil. Jeg kan ikke si hva jeg vil. For jeg står under Kristus. Og Kristi autoritet. Men husk på at det det som tryggheten i autoritet. Det at det ingen som står ubeskyttet, men alle står ansvarlig overfor noen. Så det at når jeg og Sissel lever sammen, så lever vi side om side, mens jeg må være nøye på hvordan jeg behandler kona mi. Jeg må være nøye på hva jeg sier. Jeg må be om tilgivelse hvis jeg går for langt. Hvis jeg ikke i tråd med Guds ord. Så må jeg være nøye med å leve åpent og ærlig med kona mi. Og Kristus må alltid få ha en mening om hvordan jeg behandler kona mi, barna mine, folk rundt meg. Kristus har en rett til å ha en mening. For han har myndighet over mannen. Amen. Det står faktisk det i 1. Peters brev, kapittel 3, vers 7. Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som den svakere part, så ikke deres bønner blir hindret. Egentlig et ganske interessant vers. Så det betyr at måten vi behandler hverandre på, som mann og kvinne, eller måten mann behandler kvinnen på, faktisk avgjørende for åndelige realiteter. Åndelig gjennombrudd. Det sier noe om at ekteskap en åndelig ting. Og det sier bare noe om hvor viktig det å behandle hverandre ut fra de rette perspektivene i Gud. Henger dere med? Tåler dere litt til? La oss snakke litt om de bibelske perspektivene på ekteskap, fordi det viktig I dag å vite hva et ekteskap Så det flere grunnleggende ting når en mann og kvinne inngår ekteskap, og det jo disse tingene som jeg skal si nå som til sammen utgjør en god ramme for samlivet. Så utgangspunktet for det jeg snakker om I dag handler om et kristent ekteskap. Hvis du spør mannen I gata, så kan han sikkert si noe om hva et ekteskap men jeg ikke sikker på om han snakker ut fra en forståelse av hva et kristent ekteskap Vi må snakke ut fra hva Gud vil ha. Og når vi leser Bibelen, så ser vi at alle utsagn I Bibelen snakker om det trofaste, kjærlige, livslange ekteskapet mellom mann og kvinne. Det konsekvent, og det finner vi når vi leser skapefortellingen, når vi leser de ti bud, når vi leser apostlenes gjerninger og apostlenes rettledning til menighetene, når vi leser bergprekenen, vi finner disse tingene hele veien i konsekvent, som konsekvente mønstre på disse tingene her. Og det første som jeg har lyst til å si at alle ekteskapelige relasjoner offentlige. I forståelsen at ekteskapet et samfunnsanliggende. Så ekteskapet ikke bare en meningsutveksling om å leve sammen mellom to personer på egne premisser. Men ekteskapet en pakt mellom to mennesker som I enighet innenfor Gud og hverandre og mennesker rundt seg selv velger å leve I et trofast, livslangt samliv. Så I det her så det viktig å se at det å velge å stifte familie ikke en privat sak. Gud involvert, vittner involvert, samfunnet rundt involvert, og så det veldig ulikt hvordan det ser ut I vårt samfunn I dag. Ikke sant? I forhold til historie så det sett ulikt ut, I forhold til kultur så ser det ulikt ut, I forhold til hvor du bor så kan det se det ulikt ut, men prinsippet at ekteskap et offentlig samfunnsanliggende, og ikke bare en beslutning mellom å leve sammen mellom to mennesker, og det når vi har første Mosebok 2:24 da, og vi som med på å si noe om hva et ekteskap så står det at mannen skal forlate far og mor. Så det betyr at far og mor har noe med dette å gjøre. Far og mor vet om det, det ikke på en måte en privatsak. Når du leser i første Mosebok, kapittel 24, for eksempel, om Isak som gifter seg med Rebekka, så leser vi om Abraham som sender sin tjener til Betuel, til far til Rebekka. Og denne tjeneren og Rebekka møter hverandre ved vannkilden, ikke sant? Rebekka tar med seg denne tjeneren til Abraham og Isak til sin far Betuel. Laban, Betuels bror der. Plutselig så er det et samfunn. Det en offentlig ting, og så blir det beslutninger som blir tatt sammen med Rebekka som blir spurt, vil du også dra? Ja, jeg vil dra. Frivilligheten I det. Og så dra på bakgrunn av at det større enn bare en privatsak, så drar de tilbake til Abraham og Isaks telt. Rebekka går inn til Isak, og det en idé, en seksuell fullbyrdelse, som til slutt gjør at ekteskapet blir fullbyrda på en måte. Og, det, og du finner flere sånne eksempler I Guds ord. Du finner det samme mellom Jakob, når han skal gifte seg med Rakel og Lea, så står det om fest, de holdt festmåltid. Det var bryllupsuker. Ikke sant? Før disse konene gikk inn til Jakob. Når vi leser om Rutt og Boas, for eksempel, I Rutts bok I kapittel 4, så ser vi hvordan Boas tar med seg 10 eldste I byporten og blir enige om premissen om hvordan dette her skal skje rundt også ekteskapet med Rutt. Og så tar de opp sandalen. Tar opp sandalen og skoen. Som et tegn på å vitne på at nå har vi snakket igjennom I det her, og vi enige, og sånn blir det. Og så det giftermål. Så det interessant at du finner så mange ulike historier om, den, om det, det som har med dette offentlige bildet å gjøre. Og så vet vi at i dag så skjer ekteskap og, offentlig på den måten som det skjer i Norge, og da må vi forholde oss til det. Vigselsmenn, vittner, familie, fest, alt det her, her en bit av, av det som hører ekteskapet til. Så jeg har lyst til å si noe om at ekteskapet er en, danner en ny sosial enhet, hvor pakt inngås. Så mannen skal forlate sin far og sin mor, står det. Og han skal holde fast ved kona si. Og det ordet å holde fast er ganske sterkt. Det, det sier noe om pakten, trofastheten, livslangheten. Så de inngår pakt med hverandre og, og, og representerer trofast kjærlighet for livet. Og da går jo mannen inn i en ny oppgave, inn i en ny livssituasjon, og, og, og gir seg over til, til kona si, og på den måten så danner de en... Og, og kona da selvfølgelig forlater sin far og mor, og gir seg til mannen sin, og de, det oppstår en ny sosial enhet, og, en, og, og, og familien som en sosial institusjon blir bygd. Og jeg tenker dette her igjen er jo med på å styrke... samfunnet. Så det, det sier noe om en felles forståelse fra begge parter at ekteskapet handler om en, en livslang pakt og livslang trofast kjærlighet. Men så forteller det også at ekteskapet har noen faste og gitte rammer fra Guds side, hvor, hvor mannen og kvinnen forlater sin far og mor og, i offentlighet og starter en ny familie og blir en ny sosial enhet. Så den sier jeg også viktig. Og så har jeg lyst til å også si noe om at ekteskapet fullbyrdes ved at mann og kvinne seksuelt forenes. De to skal være en kropp. De to skal være et kjød. Så den fysiske foreningen mellom mann og kvinne fullbyrder ekteskapsinngåelsen. Og før de kan bli ett gjennom seksuell samliv, så må alle de tingene som jeg nå har nevnt være på plass. Så et ekteskap begynner, det begynner på en måte ikke med, ingenting som begynner med sex, for eksempel. Og så gir man seg til ekteskap i etterkant. Nei, sex og seksualitet og seksuell aktivitet er en del av rammen innenfor ekteskapet og fullbyrder ekteskapet. Så her ser vi hvor fort det er å ta ting i feil rekkefølge. Men Gud ønsker ikke sex før inngått ekteskap. Gud ønsker sex i ekteskapet. Og seksualitet tilhører rammen for ekteskapet kun. Og det er utrolig viktig for oss å si i dag. For her er det også mange kristne som trår feil. Og vi trenger å være gudfryktige og hjelpe hverandre til å leve rent og rett på disse områdene her. Og så må vi huske at... ekteskapet mellom mann og kvinne er bare en eksklusiv rett for de to. Hvor ingen annen har noen plass. Det handler bare om det at kjærligheten blir styrket mellom de to. Og det skjer innenfor ekteskapets rammer. Og så må jeg si også noe i dag som er viktig, fordi at i dag så har du så mange samlivsformer som godkjennes av samfunnet. Er dere med på det? Det er mye forskjellig som aksepteres, som legitimeres. Og man kan egentlig på en måte leve sammen på den måten man vil, for man er jo sin egen herre, og det er man jo. Men det er jo fordi at mennesket er kommet til sentrum, og ikke Gud. Men Bibelen hjelper oss hele veien til å skjønne at vi trenger å ha Gud og Guds veier og Guds ordninger i sentrum for det vi holder på med. Og da er samliv viktig på Guds måte. Og det er det er ekteskapet som da blir beskrevet ut fra Guds ord. Så et bibelsk ekteskap i dag er heteroseksuelt. Bibelsk ekteskap fra Guds ords side er heteroseksuelt. Det er mellom mann og kvinne. Og det er viktig å si, for at her er det mange som kan mene noe annet. Men Bibelen er veldig tydelig. Ekteskapet er for mann og kvinne. Men ekteskapet er også monogamt. Det er mellom én mann og én kvinne. Og tidligere så hadde vi ikke trengt å si noe om det, men i dag trenger vi å si noe om det. For det finnes så mye, Jeg får full fart inn hele forståelsen av polygame forhold, altså flere partnere. Foreningen Fri jobber mot å se på hvordan vi kan få til ekteskap mellom flere. Ikke sant? Ut fra norsk lov da, selvfølgelig. Så dette her er veldig aktuelt. Så vi trenger å forkynne i Guds hus at ekteskapet er heteroseksuelt, og det er monogamt. For det er det Gud vil ha. De to skal ikke lenger være ton, men de skal være en kropp. Og der er jo Jesus også veldig tydelig, ref Matteus 19, og han løfter det opp. Og så har jeg lyst til å si noe om samboerskap kontra ekteskap. Fordi at du finner dessverre mye av samboerskap også i Guds menighet i dag. Ikke bare i den norske kirke, men frikirkeligheten er på full fart etter. Og vi trenger å vite at Gud ønsker ikke samboerskap. Gud ønsker ekteskap. Hvis man skal gi seg til hverandre, og bo sammen, og ha sex sammen, ja, så finnes det bare en ramme for å kunne utøve det livet. Det er innenfor ekteskapelige rammer. Så jeg har lyst til å si noe om hva er det som skiller samboerskap hva er det som skiller samboerskap fra et ekteskap? Det første jeg har lyst til å si noe om at i et samboerskap så mangler paktsgrunnlaget. Vi har akkurat snakket om det. Men i et samboerskap så finner man ut fra en bibelsk forståelse ingen forpliktende og trofast paktsfundament. Og vi vet at det er grunnlaget for ekteskapet. Så der lever man på en måte med en sånn bakdør åpen på gløtt, som gjør at hvis det blir krevende tider og vanskelig, så er det så fort å bare si ha det bra til hverandre. Og vi vet at samliv er krevende. Men vi vet at det er fantastisk godt. Det er en velsignelse. Det er så styrkende, men det er også krevende. Og hva er det da når ditt krevende ting kommer? Hva trenger da være på plass? Jo, en Guds frykt. Og en pakt mellom Gud og mennesker som er gjort i all offentlighet, fordi at det er med på å gjøre oss ansvarlige. Og for det vi har sagt ja til. Fordi at kjærlighet er ikke bare en følelse. Kjærlighet er et valg. Er dere med? Og de her tingene her er så viktige, så det må være et paktsgrunnlag for at det skal være ekteskap, men det finnes ikke i samboerskapet. Jeg tenker når du leser, det er jo trist å se på statistikken for ekteskap i Norge i dag. Jeg tror det er over 50% av ekteskap i Norge går i stykker, eller brytes, ødelegges. Men det er faktisk 3 ganger så mange samboerskap som går i stykker. Og det sier jo bare noe om forpliktelsen, grunnlaget. Så frukten av det er ikke god. Selv om frukten er ikke god på noen plasser, men når du ser litt på de tingene her, så skjønner man viktigheten av hva Gud vil ha. Og så er samboerskapet redusert til en privatsak, på mange måter. Det er litt sånn mellom to mennesker. Og privatisering av samlivsetikk finnes det egentlig ganske mye av i samfunnet vårt i dag. Mens Gud ønsker ikke at vi skal privatisere det. Gud ønsker at vi skal leve åpent innenfor Gud, mennesker og samfunnet rundt oss. Så husk på at et samboerskap møter jo offentligheten på alle andre områder. Gjennom familie, gjennom slekt, gjennom venner, gjennom forsikringsselskapet, gjennom skoler, barnehager, bank, you name it. Og vi kan ikke redusere det å leve sammen til en privatsak. Hvor bare to mennesker bestemmer seg for noe i enighet. Det er ikke det Gud ønsker når det kommer til samliv. Og det er det viktige at vi løfter opp. Låt mig si lite också på det som har med sex och sexuell aktivitet I förhåll till samboerskapet för att jag tror I alla flesta samboerskap så innehåller det och innebär det sexuell aktivitet. Jag har I alla fall inte hört någon från någon som har klart att leva I renhet de bara bor sammen över tid. Men många söker ju sammen för att de önskar det också det intima förhållandet. Och där är det viktigt att si något om att sex utanför äktenskap är synd. Sex utanför äktenskap är hor, Bibeln kallar det hor och synd och det behager inte Gud. Och det börjar aldrig där och för att sex har sin rätta plats och enaste plats inför äktenskapet. Och därför hvis du är I ett samboerskap och du är sexuellt aktiv eller du som käresta och inte bor sammen heller sexuellt aktiv så lever du I synd. Och du trenger att ta någon uppgör med det. Och där är Bibeln egentligen väldigt 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 klar. Hvis du läser 1 Korinterbrev kapitel 7 vers 2 så står det att en vär man ska ha sin kona för att inte driva för inte leva I synd eller för inte leva I hor. Och en vär kvinna må ha sin äkta man. För att inte leva I hor. Och så kan du liksom tänka, ja men jag är ju har ju kärest och nu har vi flyttat samman och nu ska vi gifta oss om 6 månader eller 9 månader så vi är ju på väg dit. Det måste ju gå och liksom vara lite I förkant och slippa upp på lite ting, men Bibeln är väldigt klar. Det är inte det Gud vill ha. Gud vill ha något för något annat. Och sexualiteten är med att fullbyrda äktenskapet. Och därför så måste vi göra det här på en rätt måte som är Gud. För att vi lever inte oavhängigt av Gud. Gud är med I alla beslutningar. Gud är den vi vill ära med livet våra. Och vi vill också reflektera Gud genom det äktenskapet vi har satt till att leva. Då må vi alltid leve så att Gud får äran och att vi skönner vad Gud vill ha. Sista tingen som jag lust att säga si, det är att samboerskapet manglar att vara det här profetiska bilde på Kristus som enhet. Egentligen så borde jag säkert placerat det allra först. För igen så är det där det startar. Husk på det att som Kristus brudgommen gav sig till sin brud och ska få sin brud I all evighet. Husk på att det startar med ett bröllop och det avslutar med ett bröllop. Bibeln. Det startar med en trofasthet, kärlek och lojalitet och det avslutar med ett himmelskt bröllop mellan brudgommen och bruden hvor Kristus får sin brud menigheten. Och vi är kallt till att reflektera som man och kvinna I äktenskapet det på jord. På samma måte som Kristus ger sig I äktenskap till bruden sin, så ger man sig I äktenskap till kona sin. Och hur kan den förpliktelsen som Bibeln visar oss vara det samma som samboerskap när vi vet att samboerskap är oförpliktande? Samboerskap har inte den förpliktelsen I sig som äktenskapet är och inte minst vad vi kallar till att reflektera inte oförpliktelse men förpliktelse. Pakt, tydlighet inför Gud och människor. Amen. Låt mig bara si lite mer om sex och sexuell aktivitet. Jag vet det blir mycket ting av det här men det här är viktigt för oss. Vi står I en kamp runt de tingen här folkens. Vi måste både snacka om de tingen här och vi måste beröra de tingen här för att vi önskar att vi ska vara ett folk som lever för Gud och känner han. Och vi trenger att låta ord och handling och livet vår få gå hand I hand. Därför så är dessa tingen så viktiga. Hvis jeg leser her I Hebreerbrevet 13:4 står det La ekteskapet holdes I ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme den som driver hor, eller bryter ekteskapet. 1. Korinterbrev 7:2 som jeg nevnte I stad, For å unngå hor skal hver mann ha sin kone, og hver kvinne ha sin ektemann. Så Bibelen tydelig på hvor sex hører hjemme. Og der trenger vi å hjelpe hverandre. Og veileder hverandre til Kristus. For dette her en prøvelse for alle, alle kjæresteforhold, eller folk som forlovet, eller folk som på vei inn I ekteskapet. Det en prøvelse for oss alle sammen I å leve rent og rett her. Men la oss hjelpe hverandre og lede hverandre til Kristus og stå med hverandre I det å leve rent på disse områdene her. Og så det viktig da for meg å si at sex skapt av Gud. Sex villet av Gud. Det ønsket av Gud. Det noe Gud har lagt ned I oss mennesker I det og at det skal være byggende mellom mann og kvinne. Det skal være styrkende, så på den rette rammen så sex og den siden av kjærligheten så viktig, for det bygger ekteskapet. Så Bibelen sier ikke nei til sex. Eller Gud sier ikke nei til sex, men Gud sier vent med sex. Til du gifter deg. Til du lever innenfor den rammen som Gud har satt. Og der har jeg bare også lyst til å si til deg, hvis du her I dag, og du sliter med pornografi, eller du opplever at du kjenner på en trøkk på de tingene der, eller kanskje du lever I et seksuelt forhold med kjæresten din, eller med forloven din, eller kanskje du overnatter, og at det litt sånn her og litt der, og dere bor litt sammen, og så bor dere litt fra hverandre, og så kjenner dere at disse tingene vanskelig, og så dere under press, og så vet dere egentlig hva som rett. Hva Gud vil ha. Vær så snill. Ta et oppgjør med den måten å leve på. For det behager ikke Gud. Vi trenger å være veldig, veldig tydelige på at det behager ikke Gud. Og det kan godt være at du synes at dette her vanskelig, og du sier, men Morten, jeg trenger hjelp. Jeg ønsker å leve rent og rett. Men jeg trenger hjelp. Ja, vær så snill, kom. Kom og snakk med oss. Kom og få hjelp. Vi ikke her for å slå deg I hodet. Vi her for å hjelpe deg til Kristus. Vi her for at du skal lykkes I å leve rent og rett for Gud. Det det vi ønsker. Vi ønsker å være dine søsken. Vi ønsker å være ledere som står med deg i sannhet og nåde. Men jeg sier ikke at dette her enkelt på en plass. Ikke enkelt en plass. Men Gud har en standard. Og vi trenger å leve I forhold til det. Så la oss bryte skammen. Hvis du kjenner på skam og kjenner at jeg kan ikke leve I lyset. Dette blir for vanskelig. Nei, velg å gå til noen. Velg å erkjenne synd. Velg å få tilgivelse. Vend om. Lev rent og rett. Begynn å leve med kjæresten din på en rett og på en sann og på en ren måte. Og husk på at du har medvandrere rundt deg som kan backe deg. Du har kanskje en venn, en kamerat eller en veninne. Eller du har en åndelig mor eller far. Eller du har noen av oss lederne, eller du har noen rundt deg. Ta det oppgjøret og de stega der, hvis du trenger å gjøre det. Men husk at vi for deg. Vi ikke her for å rive deg ned. Vi her for å hjelpe deg til å leve med Jesus. Helt til slutt så har jeg bare lyst til å si noe om det å leve enslig. Fordi at I en verden av hvor man fort hører om at familieliv og ekteskap og kjernefamilie på en måte liksom veien til lykke, og liksom der hvor man kanskje opplever den største lykkefølelsen, så det veldig tydelig fra Bibelens side, og Bibelen beskriver at det like ærefullt å leve enslig som å leve I ekteskap. Og det utrolig viktig for oss å løfte opp. Det like ærefullt for Gud å leve singel og alene og enslig som å leve gift eller leve I ekteskap. Og det interessant å se på Paulus, når vi leser om Paulus, så for eksempel hvis du leser mye av 1. Korinterbrev 7, så vil jo til og med Paulus anbefale å leve enslig. Og så det ikke sikkert at du tenker at det så interessant, men han sier noe om den siden der og løfter opp. Den siden der, og han sier, ja, jeg også mener da å ha Guds ånd. Ikke sant? Så det en side av disse tingene her som handler om at det forskjellige måter og forskjellig sivil stand å leve I, og Paulus sier jo faktisk at han skulle ønske at det var flere som han, og så peker han på at det å tjene Herren fullt og helt er enklere som singel enn når man har omsorg for ektefelle og barn. Og så peker han også på de nødstider som finnes når han da skriver til korinterne. Krevende, tøffe tider. Men, han beskriver ulike grunner for disse type tingene her. Og, så vi trenger å løfte det opp og ha det med oss. Og skjønne at her finnes det forskjellige måter å, leve på. Bibelen beskriver ulike type grunner til å leve som singel. Av og til så velger man å leve som singel for himmelrikets skyld, for kallets skyld. Opplever at det er et kall fra Gud til å leve enslig. Noen opplever at det, bare er at det bare er at man, bare kjenner på en nåde fra Gud til å leve enslig. Man ønsker å leve enslig. Husk på, det er ikke alle som ønsker å leve som gift. Det er helt ok. Så er det en andre som, kjenner på at de tiltrekker seksuelt kanskje mot det samme kjønn. Fordi de kjenner Guds ord og lever i Guds frykt ut fra at de skjønner at ekteskapet er mellom en mann og kvinne, så velger de å leve i sølibat. Mange sånne historier i samfunnet vårt i dag, hvor du har historien om at det tiltrekkes mot det samme kjønn, men jeg vet jeg kan ikke leve i ekteskap på den måten, fordi jeg ser at ekteskapet mellom mann og kvinne er det som er det Gud vil ha. Derfor så velger jeg å avstå fra det og leve avholden i Guds frykt. Eller kanskje du er der at du enda ikke har funnet den du ønsker å dele livet sammen med. Det er også en grunn til at man er enslig, ikke sant? Man enda ikke har kommet dit eller funnet den man ønsker å leve livet sammen med. Så det er mange ulike typer grunner Bibelen beskriver i forhold til det å leve enslig. Men jeg bare har lyst til å avslutte med det her da, folkens. Vi må huske på det at Guds menighet er brei og stor. Det Johannes gjorde her i dag, og han tok fram generasjoner. Han tok fram ulike folk i ulike faser. Det er så viktig at vi har en raushet i Guds menighet til å omfavne alle. Vi er alle tjenere sammen for Gud. Og der skal vi leve og tjene Gud side om side i denne menighetsfamilien vi er. Så vi skal være preget av tydelighet og raushet. Og vi skal ha rom for alle som ønsker å leve for Gud til å tjene i det fellesskapet. Og det er definitivt ikke avhengig av sivil stand, eller kjønn, eller etnisitet, eller generasjoner, eller hva det enn måtte være, som fort menneskelig sett kan skille oss. Gud forener oss i et stort uttrykk av å være et folk for han, som skal tjene Gud side om side. Og det er det som Gud vil ha. Vi tror på å være en sånn menighet, og vi tror på å kunne vokse videre i å være et sånt folk. Så vi bare takker deg, Herre, for din godhet, Herre Jesus. Vi takker deg, Gud, for din trofasthet, for din storhet, Herre Jesus. Vi takker deg, Gud, for at vi tror at ekteskapet er din ordning, Herre, mellom mann og kvinne. Vi takker deg, Jesus, for at du vil at vi som menn og kvinner i ekteskap skal være med å uttrykke og reflektere det som finnes i fellesskapet mellom Fader, Sønn og Ånd. At vi skal få lov til å være med å reflektere forholdet mellom Kristus og menigheten, Herre Jesus. Takk, Jesus, for at du har gitt oss et stort kall, Herre. Herre, du har faktisk ønsket at himmel skal komme til jord ved det livet vi lever, Herre Jesus. Og du ønsker å sammenfatte alt i himmel på jord, Herre Jesus. Takk, Gud, for at vi får lov til å leve sammen med deg, Herre Jesus. Tjene deg sammen som en menighetsfamilie, Herre. Må du bare velsigne hver enkelt, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen.